Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник, икономист Даниел Панчев, университетски преподавател. Здравейте, господин Панчев. Очевидно някакъв проблем с телефонната връзка имаме. Програма от студиото и отново Даниел Панчев. За да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И така, възстановихме връзката с Даниел Панчев, икономист, университетски преподавател. Здравейте, господин Панчев.
Здравейте.
Започвам от най-неприятната новина, която получихме тези дни. Новите данни на Евростат за заплатите и разходите на труд в Евросъюза. Никаква изненада. Пак сме на последно място в Съюза. И какво сочат данните? Средните почасови разходи за труд варират от 40 евро в Швеция, 38 в Дания, 4,2 в Румъния, а ние сме на 3,1 в България. Средната брутна работна заплата на пълно работно време в България за 2010 пак е най-ниската. От всички 27 страни членки на Съюза, българинът получавал средно на година 4395 евро. В Дания 58 640 евро на година. Защо сме последни? Защо сме толкова назад? И къде е решението на проблема?
Ами, всъщност това нещо не е от сега. България тръгна много забавено в реформите, за разлика от други държави. Загубихме доста време, в което да направим така наречената приватизация. За разлика от, да кажем, някои страни от Централна Европа, например, Полша имаше един Балцерович, който така много, много бързо започна реформите. Ние се забавихме доста с реформите, вследствие на което голяма част от тогавашните държавни предприятия натрупаха дългове и когато трябваше да бъдат приватизирани, те бяха приватизирани на определени хора, които доизточиха тези предприятия и те бяха затворени. Вследствие на което голяма част от индустрията в България, от държавните предприятия, затвориха врати, а една част от тях фактически работят с доста по-малко като количество като служители. България се превърна в икономика на услугите и като такава, реално, ние бяхме и най-ударени в тази криза. Допълнително мога да кажа и, че беше доста погрешна стратегията на правителството да реже разходи, когато кризата ни върхлетя, тъй като, както онзи ден каза и икономиста Джоузе Штиглиц, който е Нобелов лауреат, и ако мен не слушат редно такива хора като Джоузе Штиглиц да слушат нашите икономическа гурута.
Не, те слушат само Симеон Дянков.
Да, най-голямата опасност, когато икономиката е слаба, е да се режат разходи. Това го казва Джоузеф Штиглиц.
Да.
Така че, за разлика от страните от Централна Европа, пак казвам, България се забави. Ние по принцип бяхме доста поизостанали спрямо от тях. За Западна Европа не можем и дума да става. Забавихме се с реформите, следствие на което приватизацията и реформите тръгнаха края някъде на 97-ма година. И това е нещо, което е от години натрупвано. Въпросът беше, че преди години Икономически институт на БАН съвместно с фондация Фридрих Еберт разработиха една дългосрочна стратегия, която беше заглавена стратегия за догонващо икономическо развитие, която ясно беше разписвана при какъв годишен темп растеж на брутния вътрешен продукт ние ще се доближим до средно европейските нива на доход на населението. Това обикновено е при между 5 и 7%. С тази хилова икономика и с тези ръстове, които бележи България през последните няколко години, ще ни трябват много-много години, за да стигнем тези страни.
Впрочем, какво си мислите за държава, в която човек с доход около 400 евро официално се смята за богат? Държавата се казва България.
Да, аз мисля, че съм го казвал много пъти. Беднотията, това е понятието, което най-много трябва да ни страхка, защото все повече се разраства кръга на така наречените работещите бедни, т.е. хора, които работят, но парите, които изкарват като заплати, не стига да се покрият елементарни нужди. Бедността е нещото, което трябва да ни стряска всички и трябва да бъде движещата сила, която да кара управниците в крайна сметка да търсят механизми, за да се подобри икономическата обстановка в България. Което обаче не се случва, напротив. Буквално преди няколко дни Европейската комисия и Европейския статистическа служба Евростат изнесаха потресаващи данни. Например, че безработицата в България е
12,9.
Да. Аз в момента ги гледах преди малко официалната данни на страницата на Евростат. Да. Там е посочено 12,6. Факт е обаче, че преди нас са само 7 държави.
Точно така.
България е единствената държава, която развива се с шампион, така да кажа, по темпове на нарастване на безработицата. Особено засегнати са младите хора. Другото нещо, което е тряскано, че отново по данни на Европейския съюз, една трета от българската икономика в синия сектор, т.е. това е загуба за бюджета в размер за българската икономика в размер на 25 милиарда лева.
Да.
Това са неща, които трябва да ни тряскат всичките.
С това ли се обяснява фактът, че всички са с много ниски заплати, най-ниските в Евросъюза, а въпреки всичко, общо взето се мълчи и тихомълком се черпат ресурси от сивата икономика. Така ли си обясняваме факта, че все пак оцеляваме като народ, оцеляваме като индивиди в България?
Думата, която употребявате вие, оцеляваме, е много точно, защото ние наистина оцеляваме.
Да.
Действително е така, че голяма част от хората в безизходица се опитват да крият доходи, се опитват да крият заплати, за да могат насиво да оцеляват и да получават някакви допълнителни доходи, които да не се декларират. Абсолютно съм съгласен с тази констатация. За мен проблема и той трябва да бъде ясно поставен. Когато въведоха полския данък, беше казано, че ние ще привлечеме с този нисък данък сериозни инвестиции, че България ще стане рай на инвестициите с тези ниски данъци. Това не се случва. Значи очевидно е, че това нещо не работи.
Така, защо?
Това нещо не работи. И в момента държавния бюджет не може да се съберат, съберат приходите, защото имаме една ставка от 10%. Ами защо? Защото няколко пъти го казахме като коментари, високата корупция,
така.
Когато идват, аз лично знам за чуждестранни инвеститори, които са идвали в България и които, включително мои приятели, които работят в Брюксел, са ми казвали, че имат информация за чуждестранни инвеститори, които идват в България и на които им си иска, за да стартират в България, едни 20-30% от цялата сума на инвестицията.
Да.
Затова в България няма нормални инвестиции. Затова преди кризата, преди 2008 година, една сериозна част от парите бяха по сметка частните кучни трансфери, т.е. това бяха емигрантски пари, само че една част от нашата емиграция се прибра, защото не само в България, и в цяла Европа положението е зле, особено в Испания. Въпросът е наистина да се подобри борбата с корупцията, да се подобрят ситуацията с лицензионните режими, държавата да стимулира чуждестранните инвеститори да идват в България, защото около нас има и други страни, които се борят за чуждестранни инвеститори.
И според мен...
Например, на Сърбия наскоро привлече една сериозна, голяма инвестиция, която открива хиляди работни места. Докато в България, вие да се чули през последно време, през последната една година, нали, някоя голяма инвестиция, изключвам примерно китайците, които стартираха завода си в Ловеч.
Според мен и още нещо много важно има за чуждите инвестиции, това е предвидимостта на политиката. Не може да, сутрин едно решение, на обяд друго мнение, а вечерта съвсем трети извод да се направи. При такава политика...
Говорили с вас, абсолютно съм съгласен. Казвал съм го много пъти по вашето радио. Така не се прави.
Така е.
Когато имаш чуждестранен инвеститор, той трябва да знае каква ще бъде икономическата политика, каква ще бъде законодателната рамка в следващите една, две, три, пет години човека, за да има предвидимост, за да е спокоен за своите инвестиции. Когато министър-председателят каже сутринта, че ДДС-то ще бъде намалено на обяд, че ще бъде допадан също и след обяда, че ще го вдигаме, нали? Това по този начин не привлича, напротив, има обратен ефект за инвестициите.
Няколко конкретни въпроса. Лидерите на Евросъюза обмислят да поставят най-големите европейски банки под директен надзор. Това разкри германския канцлер Ангела Меркел и обеща да обсъдят до каква степен трябва да се поставят банките под специфична европейска надзорна власт, така че националните интереси да не играят такава голяма роля. Тази мярка, разбира се, е част от идеята за Европейския фискален съюз, за която Берлин страшно настоява. Възможно ли е това да се случи? Какъв ще бъде резултата според вас?
Очевидно е, че Европа си дава сметка и търси механизми, с които да има повече контрол, централизиран контрол, отколкото, да кажем, националните контролни органи, защото това ясно пролича и с Гърция, и с Испания, и с други държави, особено с Гърция. Разбира се, че години наред Европейския съюз е бил мамен по отношение на показателите, по отношение на развитието на гръцката икономика.
Да.
Затова това е нещо съвсем нормално като реакция и аз го приветствам за това, че Европа наистина търси да затегне и да обособи един такъв централно европейски централен орган, който наистина да не се влияе от националните правителства, който да има наистина тежест и който да затегне режима върху банките.
Кризата се задълбочава, алармира Джордж Сорос и призовава Евросъюза и Германия в следващите 3 месеца, точно 3 месеца, да направят всичко възможно, за да не се разруши Съюзът на Европа. Защо Германия и защо 3 месеца?
Защото Германия е водещата икономика в Европейския съюз. Отговарям веднага.
Да.
Три месеца, всъщност не знам точно какво той имал предвид, но е факт, че...
На няколко Европа пъти действа... повтаря срока 3 месеца.
Европа действа много бавно, когато взима решение. Много модно, много бюрократично. На Европа трябва спешни решения. Факт е, че Европа се намира в тежка ситуация. Факт е, че тази година ще бъде поредната тежка година. Всички се надявахме така да се чуят някакви, поне в края за последното 3 месеца, така някакви добри новини. За жалост, всичките данни на световните институции, като Международния валутен фонд, като Световната банка, показват, че тази година ще бъде поредната трудна година, включително и за България, за която между прочим да кажа, че оценките също са понижени
да.
И то много драстично.
Да, да.
За растежа на брутния вътрешен.
0,5.
Да, 0,5. Това е,
почти незабележим растеж.
Сценарий, но нас ни трябва растеж, разберете. На България трябва растеж от порядъка на 6-7%.
Да,
тези 0,5 ясно показват, че нашата икономика стагнира.
Да.
Ние не вървим, въобще не вървим на никъде, докато докато държавата не се вземе с сериозни мерки, просто ние седиме на едно равнище, безработицата се увеличава, равнището на бедността се увеличава, което е нещо страшно. Това се случва в няколко държави в Европейския съюз, особено силно в Испания, но в България, която ни се обяснява, че островчето на стабилността, тази стабилност просто довежда до разрастване на бедността и до чувствително разрастване на безработицата.
Икономиката на Европа се насочва към нова рецесия. Така написа преди няколко дни Financial Times, позовавайки се на проучване относно настроенията в бизнес средите и официални данни. Банковата група HSBC разпространи предварителни данни, сочещи, че седми пореден месец се забавя и китайското производство. През май икономическата активност се е свила най-бързо от юни 2009 година до сега. Какво ще се случи у нас на фона на тези съобщения?
Ние сме малко отворена икономика.
Да.
Когато тези държави страдат, няма как, и когато те отчитат спадове и негативни са настроенията на предприемачите, общо взето ние следваме конъюнктурата. Така че аз не очаквам нещо по-различно да се случи в България. Напротив, българската икономика, единственото спасително плаще на този етап, който виждам, това е нашият износ, който обаче забавя темпове. Това е ясно наблюдавано като тенденция още в началото на годината. Затова казвам, че беше погрешна политиката на българското правителство. Когато нашата икономика е слаба, да се режат разходи, да се реже буквално до кост месо. Самия Стиглиц го казва, че това нещо е погрешно като политика и това нещо веднъж човечеството го изживяло по време на Великата депресия от 1929-1932 година.
И накрая, понеже на няколко пъти говорите за рязане на разходи, а не растеж, големия спор в момента при вас икономистите, не само в България, в целия свят, това беше темата и на G8 и на срещата на върха на Евросъюза. Икономически растеж или строги икономии, или и двете съчетани в обща формула. Вашето мнение, господин Панчев?
Аз смятам, че това, което видяхме през последните години от страна на българското правителство като рязане на разходи, беше погрешна стратегия.
Да.
Безспорно е, че не можем да надуваме, още повече сме се записали в фискалния резерв, в фискалния съюз и трябва да спазваме определените правила там. Но въпреки всичко смятам, че държавата трябва да има разумни разходи. При положение, че ние нямаме кой знае какви инвестиции, както така. Примерно преди години, което се дължише, разбира се, на един балон, който беше сектора на недвижимите имоти, не на нещо друго. Нашата икономика въобще да не си мислим, че тогава този растеж, който бележеше, да. Се държа на някакви кой знае какви други фактори. Единствено сектор на услугите, както беше в Испания и в много други държави.
Да.
Така че моята рецепция е растеж при разумни инвестиции и разходи от страна държавата. При положение, че можем да правим 3%, да правим до 2,8, до 2,9, до 3%. Да. Държавата трябва да бъде, при положение, че няма и чуждестранни инвестиции, кой големи основни инвеститор.
Благодаря ви за вашето участие. Успешен ден.
Благодаря.
Даниел Панчев, икономист, университетски преподавател.